содан жалғасады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Amnesty International ұйымының Қазақстандағы азаптаулар туралы баяндамасында елде ұсталған кез келген адамның азаптау мен қинауға душар болатындығы айтылады.
Өзім де талай соттарды көргем, мені соттаған көзіммен көрдім, басымнан өткердім өрескел заңсыздықтарды.
Ақмола облысында лаңкестік айыбы бойынша орыс мұсылманы Валерий Твердохлеб сотқа тартылып отыр. Бұрынғы қырғыз президенті Асқар Ақаевты биліктен кетірген қызғалдақ төңкерісіне 5 жыл толды. Еуроодақ Иранды мемлекеттік цензураны тоқтатуға шақырды. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда Қазақстанда шығарылатын қандай тауарларды тұтынасыз және оның сапасы сіздің көңіліңізден шыға ма деген сұрақ қойылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының интернеттегі мекен жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, жоғарыда аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Британиядағы адам құқығын қорғаушы ұйым 22 наурыз күні жарық көрген баяндамасында Қазақстан билігін полиция тарапынан болатын заң бұзушылықтарды тоқтатып, қамауға алынғандарды азаптауға жол бермеуге шақырады. Аталған ұйымның Қазақстан азаптауға қарсы нәтижелі қорғау шаралары жоқ деп аталатын 30 беттік есебінде елде ұсталған кез келген адамның азаптау мен қинау, жәбір-жапаға душар болатындығы айтылады. Ал Қазақстанның адам құқығын қорғаушылары жүргізген зерттеулер нәтижесі әр күн сайын бір адамның азапталып жатқандығын көрсетіп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүға Сотай жалғастырады.
Amnesty International ұйымының биылғы есебінде Қазақстанда полицияның қамаудағы адамды тепкілеп, ұрып соғу мен тұншықтыру сияқты адам төзгісіз азаптауларға тап болатыны жайлы айтылған. Қазақстандық заңдар бойынша полиция қамауға алынған адамды 3 сағаттың ішінде тіркеу керек, олардың құқықтары туралы бірден айтылу керек. Бірақ көп жағдайда күдікті ұсталғаннан кейін азаптау мен ұрып соғу бірнеше сағатқа ұласады. Тіпті оларды бірнеше күн бойы қамап, адвокатпен, дәрігер немесе отбасы мүшелерімен кездестірмей, қоғаммен байланысын үзіп тастайды. Күдіктіні қамауға алған офицер аты жөндері айтылмаған кездер де кездеседі делінген ұйымның есебінде. Кезінде өзде саяси көзқарасы үшін қылмыстық жауапқа тартылып, соңғы уақыттары қылмыстық істерде қоғамдық қорғаушы болып жүрген Жасарал Қуанышалин халықаралық ұйым ешқандай жаңалық ашып отырған жоқ деген пікір айтады.
Біріншіден бізде соттардың әділетсіз заңсыз шешімдер қабылдайтындығы, соның негізінде бейкүнә азаматтарды түрмеге қамап, ар жағында азапқа қорлыққа душар ететіні ол барлығы белгілі нәрсе. Нақты мысалдар да жетіп артылады. Мен өзім де талай соттарды көргем, мені соттаған көзіммен көрдім, басымнан өткердім өрескел заңсыздықтарды. Бүкіл сенің айтқан дәлелің далада қалып, жалған куәлер іске қосылып, соның негізінде түрлі заңсыз әділетсіз шешімдер қабылданатыны. Соның ішінде шаңырақ процесі айқын дәлел. Төрт азаматты түгел еш кінәсіз, кінәләрі ешқандай дәлелденбей, 15 жылдан 18 жылға дейін соттау жіберген масқара жағдай біздің қоғамымыздың басында тұр ғой. Қазір олар түрмеде отыр, олар азап көріп отыр. Оларды азаптап жатыр.
Amnesty International ұйымы тергеуге тартылған кез келген адам ол күдікті немесе куәгер болса да тағылған айыпты мойындату үшін түрлі азаптауларға душар болады. Бірақ азап көргендер алдағы қудалаулардан қорқатындықтан шағымданбайды дейді. Есепте азаптау жолымен мойындату әдістерімен қатар полиция қызметкерлерінің қылмыстық істерді шешуде пара алу тәжірибесі де қалыптасқаны айтылып отыр. Одан өзге қамаудағыларды азаптаған полиция немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін жазалау шаралары қолға алынбай келеді деген мәселе көтеріледі. Бұл тұрғыда Қазақстан билігі азаптауға қарсы заң қабылдауы тиіс деген ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша бағдарламалар директоры Халя Гован қазақ үкіметі азаптауларды ауыздықтаудан бас тарту арқылы халықаралық міндеттемелерін орындамай отыр дейді. Алматыдағы адам құқы жөніндегі бюроның құқық қорғаушысы Андрей Гришиннің пайымдауынша, Қазақстанда азаптау жүйенің ажырамас бір бөлігі, сондықтан одан құтылу үшін жүйені түгелмен ауыстыру қажет. Қазақстандағы адам құқығын қорғаумен тікелей айналысатын ұйым жыл сайын мониторинг өткізіп, осы саладағы өзінің соңғы мәліметтерін де жариялаған болатын.
Бюро по правам человека в год обращается около 300-400 человек. Мы еще ведем мониторинг средств массовой информации, получается, что практически каждый день Казахстане где-то кого-то пытают.
Дейт біздің радиомызға түсініктеме берген құқық қорғаушы Андрей Гришин. Бұдан бөлек Amnesty International Қазақстан үкіметінен азаптауға қарсы негізгі шараларды қабылдап, жүзеге асыруды сұрап отыр. Олар жасырын қамау орындары тәжірибесін тоқтату, тәуелсіз бақылаушыларды барлық қамау мекемелеріне кедергісіз кіргізу, айыпты азаптау арқылы мойындатуға қарсы заңды қолдану және шағымдарды тәуелсіз түрде қарайтын механизм қалыптастыру. Азаптауға қарсы комитет алаңдаушылық тудырған бұл төрт мәселе бойынша Қазақстан үкіметінен 12 айдың ішінде жауап беруді сұраған. Өз кезегінде Қазақстан үкіметі көтеріліп отырған мәселелерді қылмыстық процессуалдық кодекске толықтырулар мен өзгертулер енгізу арқылы ғана шешіп жатқанын айтып жауап берген. Ал ресми деректерге қарағанда Қазақстанда азаптау тәсілдерін қолданғаны үшін 2006 жылы тек 7 полиция қызметкері сотталса, 2008 жылы 2 офицер ғана жауапқа тартылған. 2009 жылы құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен полицияға қарсы ешбір сот ісі тіркелмеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ақмола облысының орталығы Жақсы ауылында мұсылман азаматты терроризм бойынша айыптаған сот процесі басталды. Онда ісі қаралып жатқан мұсылман дінін ұстанатын жергілікті тұрғын Валерий Твердахлебке ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлтаралық дінаралық араздықты қоздырды және лаңкестік идеяларын насихаттады деген айып тағып отыр. Бұл туралы толығырақ Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Жақсы ауданындағы оқиғаның ерекшелігі сотталушы орындығында Валерий Твердахлеб атты орыс жігіт отыр. Алдымен осы азаматтың ислам дінін қабылдаған уақытынан бастайық. Валерийдің ағасы Сергей Твердахлеб жас кезінде інісінің басында біраз қиындықтарын болғанын айтты. 30 жасқа дейін ол мейрамханада бармен болып, содан соң құрылыста жұмыс істеді дейді ол. Ол арақ ішіп темекі тартуды бастаған дейді Сергей Твердахлеб. Оның айтуынша 2005 жылы Валерий Твердахлеб Көкшетау мешітінде исламды қабылдаған, ал сүндетке Астанада отырған. Туыстарының айтуларынша содан соң Валерий күрт өзгерді. Анасына көмектесе бастады, үйін тәртіпке келтірді. Православ туыстары Валерийдің бұл шешіміне қалай қарады деген Азаттық радиосының сауалына оның ағасы бұрынғы комсомол қызметкері Сергей Твердахлеб, біздің ешқайсымызда Валерияны кінәлаған жоқпыз дейді. Өйткені оның жақсы жаққа өзгергенін көрдік дейді ол.
Я это воспринял нормально, потому что ничего такого нету. Человек не курит, не пьет, не матерится.
Валерий Твердахлеб 2006 жылдың қазан айында Нина деген орыс қызына үйленеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Тасай ауылының тумасы Нина қазақ, араб, түрік тілдерінде еркін сөйлейді екен. Нина Твердахлебтің айтуынша ол исламды күйеуінен бұрын қабылдаған екен. Оған 1997 жылы мұсылмандықты қабылдаған әпкесі Ольга үлгі болыпты. Намазға жығылып жүрген Нинаның сөзінше ол Валериймен танысқан соң 40 минут қана сөйлескен. Содан соң некемізді мешітте қидық дейді ол. Себебі ислам дінін қабылдаған адам отбасында жақсы ер болады дейді Нина. Мен жұбайыммен телефонмен ғана сөйлестім. Шариатта 4-5 кездесуге ғана рұқсат беріледі дейді ол. Жүріп қыдыру деген бізде жоқ дейді ол. Егер де ер адам дінге сенетін адам болса, діннің барлық қағидаларын ұстанатын болса, онда отбасы жақсы болады дейді Нина. Өйткені ол Алладан қорқады, шариат бекіткен отбасылық заңдармен өмір сүреді дейді Нина Твердахлеб.
Днем мы 4-го встретились, а 6-го у нас уже Ники был. Через день один разговор у нас состоялся, буквально мы поговорили 7 минут.
Азаттық радиосына берген сұхбатында айыпталушының анасы православтық христиан әйел Раиса Твердахлептің айтуынша, оның ұлы Валерий 2005 жылы ислам дінін қабылдаған соң 2006 жылдан бастап қуғынға ұшырады. Өткен жылдың жаз айында ол құрылысшылар бригадасын жасақтап, күрделі жөндеу жүргізіп жатқан жергілікті мектепке жылу су жүйесін тартумен айналысқан дейді Раиса Твердахлеп. Оның айтуынша жергілікті органдарының қызметкерлері осы нысанда жұмыс істеген 200 жұмысшыдан Валерий Твердахлеп лаңкестік туралы насихат жүргізді ме деп сұрау салған кезде олардың ешқайсысы бұл фактіні растамаған. Ал айыпталушының әйелі Нина Твердахлептің сөзінше қалай болса да ол Валерийге тұрмысқа шыққанына өкінбейді. Себебі ислам дінінде бәрінен бұрын маған отбасылық өмір ұнаған дейді ол. Өйткені менің отбасымның тұрмысы мүшкіл болатын. Мен әкем сияқты ішімдік ішетін адаммен отбасын құрғым келмеді. Ал қазір өкінбеймін. Проблемалар дінге сенетіндерде де, сенбейтіндерде де бар дейді ол. Бұл проблема емес, бұл сынақ. Сынақта біз шыңдала түсеміз дейді Нина. Бәрі Алланың қолында. Мен күйеуімді күтемін дейді ол. Күйеуімді сатып жіберуге Алладан қорқамын дейді Нина Твердахлеб.
Это не проблема, это испытание. Мы закаляемся только в этих испытаниях. Ну, все в руках Аллаха. Я буду ждать мужа. Я в этом уверена.
Аудандық газеттің бұрынғы редакторы зейнеткер Аманжол Сәдібеков өтіп жатқан сот процесіне таңданатындығын жасырмады. Аманжол ақсақалмен біз сот процесі өтісімен әңгімелестік. Өзінің айтуынша ол Валерийдің әкесімен дос болған. Бұл зиялы отбасын оның балаларын кішкентай кезінен білемін. Сондықтан Валерий Твердахлебке қарсы тағылған айыптың шынайы негізі бар екендігіне сенбеймін деді ол. Валерий насихат жасады деген кітапшалар заңды түрде Ресей мен Қазақстанның баспаханаларында басылып шықса, адамдарды тыйым салынған әдебиетті таратқан үшін қалай айыптайды дейді Аманжол Сәдібеков Азаттық радиосына.
Бұл кітаптар
артында кім шығарған, қай типографияда өткен, сертификациясы бәрі бар. Ол мысалы неге қарсы болатын болса, олай шығармайды ғой.
Жергілікті мешіттің имамы Болат Тұрғанов Валерий Твердохлеб екеуінің арасында фикх мәселесі бойынша теологиялық пікірталастардың болғанын мойындады. Ақмола облысы Жақсы аудандық сотының судьясы Зәуре Жоламанова соттың келесі отырысын наурыздың кейінгі бірінші жұмыс күніне ауыстыруға шешім қабылдады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақмола облысы бойынша департаментінің айыптау қорытындысы бойынша Валерий Твердохлеб ұлттық діни алауыздықты қоздыруға, азаматтардың ұлттық ар-намысы мен діни сезімдерін қорлауға бағытталған қасақана әрекеті, олардың дінге қарым-қатынасы, нәсілдік ерекшелігіне орай азаматтардың артықшылығын немесе кемістігін жария түрде насихаттаған үшін айыпталған. Сонымен бірге Қазақстанның арнаулы қызметтері Валерий Твердохлебке лаңкестікті насихаттап, лаңкестік актісіне жария түрде шақырғаны, осындай сипаттағы материалдарды таратқаны үшін айып тағып отыр.
Бұл Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет болды. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Қазақстан сыртқы істер министрінің Жапонияға сапары басталды. Қырғызстанда оппозиция мен полиция қақтығысты. Президент Бакиев Қырғызстандағы батыстық үлгідегі демократияны қайта қарау керек дейді. Ауған президенті Карзай газ мәселесі бойынша Қытайға сапармен барды. Нетаньяху Иерусалим қоныс емес, Израиль астанасы деп мәлімдеді. АҚШ Ауған президентінің жауынгерлік топпен келіссөздерін сақтықпен қоштады. Қытай АҚШ пен экономикалық келіссөздер өткізетін болды. Азаттық радиосы бағдарламасының жалғасында мынадай тақырыптарды назарыңызға ұсынатын болады. Бұрынғы қырғыз президенті Асқар Ақаевты биліктен кетірген қызғалдақ төңкерісіне 5 жыл толып отыр. Еуроодақ Иранды мемлекеттік цензураны тоқтатуға шақырды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Сонымен бұрынғы қырғыз президенті Асқар Ақаевты биліктен кетірген елдегі жаппай наразылық шараларына 5 жыл толып отыр. Қарапайым қырғыздар мен саясаткерлер қызғалдақ төңкерісінің нәтижесіне көңілі толмай отыр. Олардың айтуынша жемқорлыққа батқан өктемшіл адамның орнын дәл сондай кісі басқан. Елдегі тарихи өзгерістердің болуына көмектесу мақсатында Дүйшенкул Чотонов кезінде үкіметке қарсы наразылық шараларына қатысу үшін ел астанасына аттанған болатын. 2005 жылғы наурыз айындағы шерулер тарихта халық революциясы немесе қызғалдақ төңкерісі деп аталып кетті. Бірақ сол кездегі оқиғаларға 5 жыл толуына байланысты тойлайтын еш нәрсеміз жоқ деп атап көрсетті Чотонов. 2005 жылдың ақпан айындағы парламенттік сайлаулардың нәтижесіне байланысты жаппай наразылықтар Қырғызстандағы үйлестірушілерсіз өткен тәуелсіз шерулерге түрткі болды. Наразылық танытушылар президент Асқар Ақаев пен оның отбасын халық мүддесін ойламайтын жемқорлыққа батқан үкіметті басқаруда деп айыптаған еді. Халық төңкерісі елдегі жағдайды өзгертеді деп күтілген болатын. Қырғызстанда Асқар Ақаев биліктен кетіріліп, елде саяси өзгерістер орын алды. Жаңа президент Құрманбек Бакиев шұғыл реформаларды жүзеге асыруға уәде етті. Осыған қарамастан 38 жастағы мұғалім Чотонов бәрібір біз үміттенгендей өзгерістер болмады деп атап көрсетті. Наразылық танытушылар мен оппозиция және халық өзгерістер тез арада орын алады, адамдардың тұрмыс деңгейі жақсарады деп үміттенген болатын, бірақ мұндай өзгерістер жүзеге аспады, деді Чотонов. Ошта үкіметке қарсы наразылық шараларды ұйымдастыруға көмектескен Чотоновтың алғашқы оптимистік көзқарасын сол кезде жалпы халықта қолдайтын. Қызғалдақ төңкерісіне қатысқан адамдар елде халықтың мүддесін қорғайтын үкімет құрылуы тиіс деген талап қойған болатын. Бұрынғы премьер-министр Құрманбек Бакиев сол кездегі оқиғаларды өз пайдасына пайдаланды. Президент міндетін уақытша атқарушы етіп тағайындалған Бакиев 2005 жылдың шілде айындағы президент сайлауында жеңіске жетті. Чотоновтың айтуынша, Бакиев пен басқа да саясаткерлердің өз пайдасы үшін көрсетіндігі әу бастан-ақ мәлім болған. Олар халықтың мүддесін қорғайтын үкімет құруды көздемеді, дейді Чотонов. Оның айтуынша қызғалдақ төңкерісі басшыларға демократиялық реформаларды емес, үкіметтік лауазымдар үшін күресті білдірген еді.
Біз ошонда эле сездик, революцияны урдатып жібергендігін.
Көптеген қырғыз азаматтары қызғалдақ төңкерісін еске алып, 2005 жылғы оқиғалар жемқорлыққа батқан жетекшінің орнына билікке дәл сондай басшыны әкелді деп отыр. Билікті өз қолына алған Бакиев өз отбасының мүшелерін жоғары лауазымдарға көтере бастады. Оның бауыры Жаныш Бакиев мемлекеттік қорғау қызметін басқарып отыр. президенттің қарсыластары Жаныш Бакиевті құқық қорғау органдарын оппозицияға қарсы қоюда деп айыптауда. 2009 жылдың қараша айында президент Бакиев ұлы Максимді даму мен инновация және инвестициялар жөніндегі агенттіктің басшысы етіп тағайындады. Осыдан кейін халық арасында Максим әкесі Бакиевтің мұрагері болып қалуы мүмкін деген қауесет жүр. Осы айдың басында елдің солтүстігіндегі Нарын аймағында мыңдаған адам шеруге шығып, Максим Бакиевтің қызметінен кетірілуін талап етті. Жалпы Бакиевтің 5 жылдық билігі барысында Қырғызстан экономикалық қиындықтарға тап болып, елде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалуда және саяси оппозиция қудаланып жатыр. 2009 жылы даулы сайлауларда Бакиев екінші мерзімге қайта сайланды. 2007 жылы кезектен тыс өткен парламенттік сайлауларда Бакиевтің жаңадан құрылған Ақжол партиясы парламенттегі 90 орынның 71-ine қол жеткізді. Соңғы 5 жылда Бакиев президенттікке келуінде маңызды рөл атқарған көптеген қолдаушыларынан айырылды. Бұрынғы сыртқы істер министрі Роза Отымбаева сияқты кезінде Бакиевтің қолдаушылары болған тұлғалардың кейбірі оппозицияға қосылды. Ал қалғандары, мәселен, бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исаков түрмеге жабылды. Сонымен қатар таяуда интернеттегі тәуелсіз ақпарат құралдарына, олардың ішінде Центразия.ру, Фергана.ру парақшаларына тосқауыл қойылды. Бұған қоса кей аймақтарда Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз қызметі мен BBC бағдарламаларының таратылуына кедергі жасалды. Осыған байланысты халықаралық қауымдастық Бішкекті айыптады. Бакиевтің билігіне байланысты айтылған көптеген сыни пікірлерге қарамастан президенттің бұрынғы қолдаушысы болған Отымбаева еш нәрсеге өкінбейтіндігін мәлімдеді.
Мен онша біз ұттырдық деп айтпаймын, біз өсіп отырмыз, біз тақшалып отырмыз. Мына ұшыл 5 жылдың ішінде партиялар пайда болды, бұтына тұрып отырды. Ел мына өкінді, бұл жаңа өкінішті сабақтарда, бұл да чоң сабақтар. Мен онша парламентте оппозиция деген пайда болып отырды. Бұлардың барлы чоң сабақ бізге.
Деді Отымбаева. Ал соңғы хабарларға қарағанда сейсенбі күні Бішкек пен елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында оппозиция белсенділері мен полиция арасында қақтығыс болған, қырғыз оппозициясы билікке келгеніне 5 жыл толған президент Құрманбек Бакиевке қарсы қол жинап жатқан болатын. Хабарларға қарағанда полиция 30 шақты оппозициялық белсендіні қамауға алған. Оппозиция Бішкекте өтіп жатқан Бакиевті қолдайтын конференцияға басып кірмекші болған. Ош қаласында оппозициялық саясаткер Исмаил Исаковтың түрмеге жабылғанына наразылық танытқан шерушілер де полициямен текетіресіп, онда 60-тан аса белсенді ұсталған. Қырғыз оппозициясы биліктен саяси тұтқындар босатылып, Бакиевтің туыстары жоғары қызметтерден алынсын деген талап қойып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Иран мәселесі тағы да Еуроодақ жиынының күн тәртібіне ілінген негізгі мәселелердің бірі болды. Бұл жолы Еуроодақ сыртқы істер министрлері Теһранды шетел бұқаралық ақпарат құралдарына кедергі жасауын тоқтатуға шақырды. Еуропа дипломаттары сондай-ақ Ауғанстандағы жағдай мен Украина және Молдоваға қолдау көрсету мәселесін талқылады. Дүйсенбі күні Брюссельде Еуропа одағына мүше 27 елдің сыртқы істер министрлері Иранды мемлекеттік цензураға нүкте қоюға шақырды. Олар Иран билігінен жер серігі арқылы таратылатын хабарларға кедергі жасауын, сондай-ақ интернет цензурасын тез арада тоқтатуды талап етті. Алайда Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштонның мәлімдеуінше, Еуропа одағы бұл мәселеге қарсы қандай нақты шара қолданатындығы туралы шешім шығармаған.
We are very concerned about what's happening in terms of broadcasting.
Біз Иранда телерадио хабарларға қатысты болып жатқан жағдайға өте алаңдап отырмыз. Біз бұл тұрғыда әрі қарай қандай әрекеттерді қолға алатынымызды шешпедік. Өзіңіз білесіз, Ирандағы жағдайға байланысты біз алаңдаушылық танытып отырмыз, деді Эштон. Соңғы айларда Иранның билік орындары Германияның Deutsche Welle радиосы мен Америка дауысы және BBC дүниежүзілік қызметінің парсы тіліндегі хабарларына шектеу қойды. Маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты елде өткен жаппай наразылық шараларынан кейін Иранның билік органдары бухаралык акпарат куралдарын куудалап ондаган журналисти камоого алды. Сонымен катар жер серги аркылуу Иранга таратылатын чет эл кабарларына кедерги жасалып, интернетке цензура енгизилди. Ирандагы жагдай осу аптанын соңунда Евроодак жетекчилеринин саммитинде де көтөрүлүү мүмкүн. Сонымен катар дүйшөмбү күнү Евроодак сырткы иштер министрлери Ауганстандагы жагдайды талкулады. Европа одагы Литванын мурунку сырткы иштер министри Выгаудас Усакасты одактын Ауганстандагы арнайы өкүлү этип тагайындады. Ол расмий түрдө жаңа кызметине сәуірдин биринде кириседи. Евроодак расмийлери Талибандын байыпты мүшөлөрү менен бейбитчилик келишүүлөрүн баштоо тууралуу президент Хамид Карзайдын усунусуна байланышты пикир алмашты. Буга коса, кыргыз айындагы парламенттик сайлоолорго дайындык маселеси сөз болду. Халкаралык донорлор курган бейбитчилик менен кайта биригүү жөнүндөгү сеним кору ошо убакытка дейин 140 миллион доллар жыйнады. Евроодак министрлери сондай-ак Украина менен Молдовадагы жагдайга назар аударды. Дипломаттардын айтуунча, Европа одагы жаңа президент Виктор Януковичтин ниеттерине сактык менен оптимизм тантып отур. Янукович батыс менен арадагы шиеленисти жагдайдан аулак болатын прагматикалык сырткы саясатты устанат деп күтүлүүдө. Ал Молдовага катышты талкууларда элдеги саясий жагдай маселеси көтөрүлдү. Европа одагы бул элде 2012 жылдын жазына дейин жаңа парламенттик шайлоолордун болгонун каалайды. Наурыздын 24-түндө Брюссельде халкаралык донорлор Молдовага катышты конференция өткөзөт деп жоспарланган. Ал онун алдында Молдова сырткы иштер министри Юрий Элианко Брюссельде Евроодак элчилери менен кездеседи. Сонымен катар, Наурыздын 25 менен 26 аралыгында Евроодак Молдова ассоциациясы келисиминин келишүүлөрү өтөдү. Осу жылдын аягында молдовалыктардын Европа одагына визасыз кирүү мүмкүндүгүнө катышты диалог басталады. Дипломаттардын айтуунча, Молдованын жаңа ынталуу өкмөтүнө Брюссельдин көңүлү толуп отур.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу энди ошо күннүн өзекти саволу айдарына кезек берейик. Казыр Казакстанда отандык товарлардан көрө чет элдик тутунуу жана азык-түлүк товарларынын көп экендиги белгилүү. Олай болсо, карапайым азаматтар күндөлүктү турмуста жергиликтүү жерде чыгарылган товарларды көбүрөөк колдоно ма, алде чет элдик товарларга сураныс артыкпа? Мине биздин тилшибиз Казакстанда чыгарылатын кандай товарларды тутунасыз жана анын сапасы сиздин көңүлүңүздөн чыга ма деген сурак менен саволнама жүргүзүп кайткан эди. Анын жооптору кандай болду экен? Тыңдап көрөйүк. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы.
Казакстанда жасап чыгарылып жаткан кандай товарларды тутунасыз? Улардын сапасы көңүлүңүздөн чыга ма?
Көңүлдөн чыгат, мына фурмазер, айрандардын, сметанасынын тагамдары эми кичине көңүлдөн чыкпайт. Кийим кечек бизде чыкпайт го вообще. Кичине эле кийим, наскиге деген чет элге кайтып келет. Түрөскү деп сатат, түрөскү азда. А магазиндерде ошол көнчө болмайт маанын чыныгы. Выбор жок да.
Колдонуштун үстүн колдонуш. Одан башка шилжем, ун, кандай колдонуш.
Казахстандан чыккан товарларды билмейт экен.
Эмне айылдын товарлары көңүлдөн чыгат, колдонам сизге карап аз көлөмдө. Болочокто энди анын баары кеңейтилет деп ойлойм. Көбүндө сол корейский менен сол китайский го. Эми көбүндө сол кыргызчасы отандык сатып алып алат. Балалар энди көбүрөөк арзандап эми эмне айылдын товарлары көңүлдөн чыгат.
Чыкпайт ойлойм.
Только импорт.
Бәрін қосуын өйлемін, Қазақстан қосуын қолға.
Казахстан товарларын калай колдонобуз? Колдонгон жок, вроде бы башка жактын ненерин ар колдонмак. Или көрмөдүм ба, или билмедим. Өзүбүздүн айналайын, бумаясы. Сапасы мааганда кээ бир жерлерде көп туруп калат мисалы. Кымбат деп айтууга болот. Бираз билем, бирок өзүм барып алып, булай колдонуп көргөн эмесмин.
Тамакты пайдаланады Казахстан шыгып. Жок, көбүнчө мисалы сосискасын барды аны көргөн.
Сол продуктыдан башкач нерсе колдонду.
Казахстан деген спортивка көргөм, башка кийим көрмөйм.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махметжан кызы. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунан алыстап кетпеңиз. Бағдарламамыздың жалғасында жазушы Зейнеп Ахметова қазіргі Қазақстанда Наурыз мейрамының тойлануына байланысты өз пікірлерімен бөліседі. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.